Suallardan biri də budur ki, prezidentdə bu evlər hardandır? Bəlkə prezident bu şəxslərə evi elə öz şəxsi pulu ilə alıb verir? Məlum oldu ki, yox. Mənzillər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mənzil fondundan verilir. Bəs əgər sosializm dövrü bitibsə, əhalinin mənzil təminatı hökumətin qayğısı deyilsə, ümumi mənzil ehtiyaclarının ödənməsi üçün dövlət hesabına tikinti getmirsə, mənzil fonduna mənzillər hardan gəlir? Bir neçə il əvvəl bu sahədə araşdırma aparan Ülkər İsmail qızı deyir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mənzil fondu tikinti şirkətlərinin hesabına formalaşır. Yəni, çox mərtəbəli bina tikən şirkət mənzillərin bir neçə faizini şəhər rəhbərliyinin balansına keçirir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bizə konkret demədilər ki, nə qədər mənzil fonduna əlavə mənzillər daxil olur, kimlərə verilir. Bu sadəcə tikinti şirkətlərinin rəhbərləri bu barədə məlumat vermişdilər ki, onlar tikdikləri hər binadan müəyyən bir faizini verirlər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə. Bu bir icra hakimiyyətinin necə deyək, bir xidmət haqqı olaraqmı və yaxud o verdiyi torpağın haqqı olaraqmı və s.
Tikinti şirkətlərinin tikdiyi evin müəyyən hissəsini hökumətə verdiyini Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nuranə Mərdanova da təsdiqlədi. Dedi ki, tikinti şirkəti nə qədər mənzil verməlidir, bunu Nazirlər Kabineti həll edir, onlar yox.
Nazirlər Kabineti bilə bilər, onların qərarı ilə verirlər. Hansı şirkət nə qədər verir, onu deyə bilmərəm. Bizdə o Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə olmalıdır.
Bakıda əsasən şəhərin mərkəzində çox mərtəbəli binalar tikən bir şirkətin adının çəkilməsini istəməyən menecerinin sözlərinə görə, onlar binadakı mənzillərin 10%-ni hökumətə verirlər. Məsələn, 16-17 mərtəbəli, 4 bloklu binada 200-ə yaxın mənzil olur. Təxminən 20 mənzil keçirilir hökumətin hesabına ki, prezident ürəyi istəyən adamı mükafatlandıra bilsin. Mənzillər hansı qaydalar əsasında hökumətə verilir? Menecer deyir, onu bilirlər ki, hər bir tikinti şirkətinin qarşısında 10% şərti var. Amma ölkənin birinci şəxsinə yaxınlığı çatan şirkətlər bu şərti poza bilərlər. Orta əsrlərin töycü sistemini xatırladan bu verginin heç bir qanuni əsaslandırması bizə təqdim olunmadı. Yəqin elə buna görədir ki, ekspertlər tikinti şirkətlərinin qarşısında mənzil hədiyyəsi şərtinin qoyulmasını dövlət rekeçiliyi sayırlar. Onların fikrincə bu yüzlərlə mənzil deməkdir. Məsələn, 2006-cı ilin 3 ayı ərzində 540 min kvadrat metrlik yaşayış sahəsi tikilib. Deməli, təkcə 1 ilin 3 ayı ərzində təxminən 350 mənzil hökumətə verilib. İqtisadçılar hesab edirlər ki, əslində hökumətə verilən bu mənzillərin pulu da alıcıların cibindən çıxarılır. Yəni, kimsə pulsuz parasız prezidentdən mükafat ev alır, öz qazancı ilə mənzil almaq istəyən digər bir vətəndaş isə maya dəyərindən qat-qat baha pul ödəyir. Adının çəkilməsini istəməyən menecer deyir ki, bu hallar qiymətə çox ciddi təsir göstərir.
Sahibkarın hünəri nədir ki, prezidentin fonduna mənzil keçirməsin? O da bu mənzillərdə itirdiyi pulları özünə qalan mənzillərin üstünə gəlir. Çünki bu hədiyyə mənzillərin müqabilində heç bir şərt, heç bir güzəşdə olunmur. Sahibkar da məcburdur ki, mənzili baha satsın. Hələ mən başqa dövlət orqanlarına verilən qeyri-rəsmi ödənişləri demirəm.
Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin məlumatına görə, indiyədək 200-ə yaxın yeni çox mərtəbəli yaşayış binası təhvil verilib. 500-dən çox bina isə tikilir. Mütəxəssislər orta hesabla hər binada 120 mənzil olduğunu söyləyirlər. Deməli, orta hesabla hökumətin mənzil fondunda üst-üstə 7000-dən çox mənzil olmalıdır. Bəs bu mənzillər kimə verilir? İdmançılar, sənət adamları, millət vəkilləri, yüksək maaş olan, üstəlik pulsuz prezidentdən ev alan deputatlardan Rizvan Cəbiyevin, Anar Məmmədxanovun, Gültəkin Hacıbəylinin, Qənirə Paşayevanın, Aynur Camalqızının, Müğənni Aygün bəylərin adı çəkilir. Elə ötən il mətbuatın yazdığına görə prezident İlham Əliyev 18 idmançıya, məşqçi və mütəxəssisə ev bağışlayıb. Onların arasında şahmatçı Vüqar Həşimov, güləşçi Telman Paşayev, məşqçilər İlfaq Həsənov, Elxan Əliyev, o cümlədən veteran idmançılar var. Sizin ay gülən, sizin ay gülən, mənə elə baxma, mənə belə baxma, elə belə baxma, məndən yoxdur heç yerdə. Elə bu günlərdə Müğənni Aygün Kazımova da prezidentin bəxşişinə layiq görülüb. Müğənni deyir ki, bu üç otaqlı ev onun bəzi problemlərini həll eləyəcək. O, yeni evdən qardrop kimi istifadə eləməyi nəzərdə tutur.
Mən ora mütləq və mütləq öz qardrobumun, konsert paltarlarımın və avadanlığımın mütləq köçürdəcəm o evimə. Çünki onlar neçə ildir ki, ambarda qalırdı. Bundan heç kimi xəbəri yoxdur. Mən bunu indi açıqlayıram. Amma nəhayət onlar üçün bir, belə deyim də, sığınacaq tapıldım.
Xüsusi reportajlar rubrikasında Sadət Akif qızının Evsiz Azərbaycanlılar barədə araşdırmasını dinləyirsiniz.
Tikinti şirkətləri hansı normativ aqlar əsasında mənzil fonduna mənzil bağışlayır? Ev bağışlaması hansı hüquqi aqlarla tənzimlənir? Bu suallara Nazirlər Kabinetindən cavab istədik. Kabinetin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli deyir ki, bu suallar onlara aid deyil. Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, bu tipli hallar da qanunla, normativ aqlarla tənzimlənməlidir. Bu aqlar isə rəsmi mətbuatda dərc olunmalıdır ki, əhali xəbər tutsun. Amma hüquqşünas onu da söylüyor ki, bu məsələlərlə bağlı ortada normativ aqlar olsa belə, əslində tikinti şirkətlərin hökumətə mənzil payı verməsi və ya prezidentin ev bağışlaması kimi halları qanuni saymaq olmaz.
Bu cür haqların özü bir çox hallarda korrupsiya üçün münbit şərait yaradır. Bu cür hallar qanunçuluq prinsipinə ziddir və ölkənin iqtisadi dayaqlarını, hüquqi dayaqlarını dağıdır.
Ekspertlər deyirlər ki, əslində hökumət ya ona loyallığına görə fərqlənən adlı sanlı şəxslərə pulsuz ev vermək ənənəsinə son qoymalı, ya da ehtiyacı olan hər bir kəsi mənzillə təmin eləməlidir. İqtisadçıların sözlərinə görə, əslində hökumət ölkədə elə bir iqtisadi sistem qurmalıdır ki, arzu eləyən alimindən tutmuş fəhləsinə qədər hər kəs özünə günahlaya bilsin. Azərbaycanda evsizlik problemi ilə üzləşənlərin dərdi hökuməti qayğılandırmasa da, ölkədə çalışan beynəlxalq layihə rəhbərlərini düşündürür. Məsələn, ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin parlament proqramının Azərbaycan təmsilçisi Petro Morgos deyir ki, onlar bu problemi öyrəniblər. Elə hazırda deputat köməkçiləri ilə bu barədə təlimlər aparırlar.
The legislation would set up the framework.
Ərazilərində yataqxanalar olan seçki dairələri ilə maraqlanırıq. Burada insanlar illərdir ki, ev növbələrinə dururlar. Biz deputat köməkçilərini həvəsləndiririk ki, onlar bu problemi öyrənsinlər, ekspertlərlə görüşsünlər. Bu problemin həlli yollarını hazırlayıb öz deputatlarına təqdim eləsinlər.
Milli Məclisin ikinci oxunuşa çıxardığı layihədə aztəminatlı ailələr yaddan çıxmayıb. Amma onları mülkiyyətçi kimi evlə təmin etmək yox, sosial mənzilləri kiraya vermək nəzərdə tutulub. Yəni, mənzil ehtiyacı olan adamlar ya dövlətin, ya da bələdiyyənin fondunda olan sosial mənzilləri kiraya götürə bilər. Kiraya pulunu da həmin mülkiyyətçilər müəyyənləşdirəcək. Milli Məclisin İqtisadiyyat Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədov hesab edir ki, sosial mənzil kirayəsi ilə aztəminatlı ailələrin mənzil ehtiyaclarını ödəmək mümkündür.
Həmin dövlət öz vəsaitini, deyək ki, xaricdə saxladığı vəsaiti çox az faizlə neft fondunda vəsaitlər, deyək ki, xarici qiymətli kağızlarda onları yerləşdirməklə tikinti sektorunu canlandıra bilər. Bunun da nəticəsi olar ki, indiki pis durum tikinti sektoru canlana bilər.
Amma hələlik hökumət bu barədə danışmır. İqtisadçılar isə deyir ki, sosial mənzil kirayəsi problemin həlli yollarından biridir, amma tam həlli demək deyil. Beynəlxalq ekspertlər də hesab edir ki, az təminatlı ailələrin özəl mənzillə təminatı hökumətə bahalı layihə kimi görünə bilər. Amma onların fikrincə, evsizlik həm də təhsilsiz və xəstə adam deməkdir. Bu isə hökumətə bugün xərclənə biləcək pullardan daha baha başa gələ bilər. Elə Xətai rayonundakı yataqxanada 30 yeni çürütdüyünü deyən Çiçək xala da burada böyüyən uşaqların dərdini ağlayır. Soruşur ki, şəraitsizlikdən il boyu xəstə olan bu uşaqlardan ölkə üçün sağlam vətəndaş böyütmək mümkündürmü?
Xüsusi reportajlar rubrikasında Sadət Akif qızının evsiz Azərbaycanlılar barədə araşdırmasını dinlədiniz.